Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Saudara Alun, berita sore edisi hari ini, Jumat 28 September 2019, dibacakan Ilham. Buronan LP Lambaru tertangkap bawa 32 bungkus sabu untuk diedarkan. Sejumlah menteri bungkam setelah dipanggil Jokowi. Malam ini Persiraja versus Sriwijaya FC, laga setelah 12 tahun. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Alun, Ferdi, 27 tahun, buronan Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh kelas 2A di Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, yang melarikan diri beberapa waktu lalu, akhirnya tertangkap kembali oleh aparat kepolisian Rabu malam. Penangkapan Ferdi, pemuda asal Aceh Barat yang selama ini berstatus DPO LP Lambaru, dalam kasus narkoba yang menjeratnya, diringkus dalam kasus yang sama, yakni 32 bungkus barang bukti sabu-sabu yang ingin diedarkannya. Informasi yang diperoleh Serambi FM, Jumat ini tersangka yang diringkus di pinggir jalan Gampung Gece Menara, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh itu, melibatkan tim gabungan dari Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh dan Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh. 32 bungkus sabu-sabu yang akan diedarkan memiliki total berat 7,11 gram dan tersangka Ferdi membelinya dari pengedar lain atas nama Faisal, 36 tahun, warga Kecamatan Darul Kamal Aceh Besar yang ikut diciduk petugas. Mantan Kasar Reskrim Polres Aceh Jaya ini menerangkan penangkapan Ferdi buronan LP Lambaru berkat informasi masyarakat. Setelah menerima laporan, pihaknya langsung melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap tersangka. Ternyata informasi tersebut benar dengan ditangkapnya Ferdi di pinggir jalan Gampung Gece Menara Banda Aceh sekitar pukul 20.30. Tersangka Faisal mengaku ada menjual sabu-sabu kepada Ferdi. Namun pada saat Faisal ditangkap, petugas tidak menemukan barang bukti bersama tersangka. Keduanya pun digelandang ke Polresta Banda Aceh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara Alun, rumah Zulhelmi, 60 tahun, mantan Gecik Gampung Ladang Tuha 1, Kecamatan Lembah Sabil, Aceh Barat Daya, dikabarkan digeruduk seratusan warga setempat yang berdatangan dengan becak dan sepeda motor. Kehadiran warga di tengah malam ini ternyata untuk mengembalikan pupuk bantuan yang dulu disalurkan kepada mereka. Bukan saja rumah Zulhelmi, rumah Banta Saidi yang merupakan mantan bendahara Gampung juga didatangi warga untuk mengembalikan pupuk bantuan jenis NPK Ponska. Informasi yang diperoleh Serambi FM Kamis kemarin menyebutkan aksi warga penerima bantuan yang secara beramai-ramai mengangkut pupuk tengah malam ke rumah mantan kecil itu diduga buntut adanya ketidaksenangan sejumlah warga dengan kepemimpinan Zulhelmi saat ia menjabat sebagai kecil. Mereka kompak mengembalikan pupuk bantuan yang disalurkan mantan kecil itu beberapa bulan lalu. Ratusan sak pupuk bantuan jenis NPK Ponska dulunya dibeli Zulhelmi dengan memakai dana desa. Mantan kecil Ladang Tua 1 Zulhelmi saat dikonfirmasi Serambi FM Kamis kemarin membenarkan bahwa rumahnya didatangi seratusan warga. Helmi mengaku dirinya tidak mengetahui pasti apa penyebab rumahnya dan rumah Banta Saidi didatangi oleh ratusan warga dengan membawa pupuk bantuan yang telah dibagikannya beberapa bulan lalu. Ia menerangkan anggaran pembelian pupuk NPK Ponska non-subsidi itu bersumber dari dana desa sebesar 80 juta atau 68 juta setelah dipotong pajak. Saudara Alun, tiga korban yang tewas dalam kecelakaan bus Putra Pelangi terbalik saat ini berada di Puskesmas Muara Batu Aceh Utara setelah mereka divisum oleh petugas medis. Ketiganya meninggal dalam kejadian tersebut. Informasi yang diperoleh Serambi FM dari korban dalam kejadian bus terbalik itu, 7 orang diantaranya dibawa ke Puskesmas Muara Batu Aceh Utara dan 3 diantaranya tewas di lokasi kejadian dengan luka parah. Mereka adalah Amiran, 38 tahun, warga desa Dayah Bure, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, dan Irwan Saputra, 37 tahun, warga desa Betung Pocut, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi, dan Armia, 32 tahun, warga desa Pante. Sedangkan korban yang mengalami luka dan mendapat perawatan awal di Puskesmas Muara Batu adalah Muzakir, 37 tahun, warga Kecamatan Gerudung Pase, Randi Saputra, 23 tahun, warga Desa Langsa, Suryanto, 36 tahun, warga Desa Tanjung Pura, Sumatera Utara, dan Muhammad belum diketahui identitasnya. Korban yang meninggal baru dapat dibawa pulang dengan menggunakan 3 ambulan pada pukul 12.30 tadi. Saudara, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan pada Jumat pagi. Sejumlah menteri yang dipanggil ialah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Pertahanan Ria Mirzad Yakudu, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Pertemuan Jokowi dan para menteri itu hanya berlangsung sekitar 30 menit. Setelah itu para menteri meninggalkan istana tanpa mau banyak berkomentar. Menkumham Yasona Lauli menyebut pertemuan membahas mengenai situasi terkini. Situasi terakhir di dalam negeri memang tengah memanas setelah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Tuntutan mereka antara lain menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ratusan mahasiswa terluka karena tindakan kekerasan aparat saat unjuk rasa. Bahkan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo meninggal dunia. Belakangan jurnalis dan sutradara Dandi Laksono dan musisi Ananda Badudu juga ditangkap oleh kepolisian. Namun Yasona tidak merinci lebih situasi terkini seperti apa yang dimaksud. Saat ditanya apakah pertemuan turut membahas opsi untuk mencabut UU KPK hasil revisi lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Yasona mengaku tidak tahu. Menteri ESDM Ignatius Jonan juga enggan berkomentar soal pembahasan di dalam pertemuan, termasuk saat ia ditanya soal UU Minerba yang saat ini dibahas oleh pemerintah dan DPR. Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga menutup mulutnya rapat-rapat, padahal biasanya Muldoko mau berbicara banyak kepada wartawan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam, dan Ormas-Ormas Islam mengubah nama Aksi Parade Tauhid Indonesia dengan Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI. Ada beberapa pengubahan lain yang dilandasi perkembangan terkini. Hal itu diutarakan Ketua Panitia Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI, Edi Mulyadi, melalui rekaman video yang dikirim Ketua PA 212 Slamet Ma'arif kepada cnnindonesia.com. Edi mengatakan perubahan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi terkini. Perubahan kedua, yakni masa aksi tidak lagi dipusatkan di Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta. Titik berkumpul menjadi di Bundaran Hotel Indonesia pada pukul 8. Setelah itu masa bergerak menuju Istana Negara. Berbeda dengan rencana sebelumnya, yang mana masa dipusatkan di Senayan lalu bergerak menuju Monumen Nasional. Edi menegaskan bahwa umat Islam ingin ikut serta dalam arus perubahan. Ia meminta umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk ikut dalam aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI. Edi mengimbau umat Islam dan elemen masyarakat yang ingin hadir untuk membawa bendera merah putih. Selain itu, ia juga mempersilakan jika ada yang ingin membawa bendera bertuliskan kalimat Tauhid. Ada beberapa aspirasi yang akan disampaikan, diantaranya mengkritik sikap aparat yang cenderung represif hingga mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia. Kemudian mengkritik sikap lamban pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Kerusuhan di Wamena serta sejumlah wilayah lain di Papua juga akan disoroti. Sederalun, lebih dari 30 ribu orang menandatangani petisi bertajuk Jangan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan yang diunggah change.org. Petisi ini ditujukan kepada Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan BPJS Kesehatan. Hingga Jumat hari ini, petisi ini telah diteken 30.822 orang. Petisi yang digagas Heri Irawan, Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch Indonesia, dimulai 4 pekan lalu sejak wacana pemerintah menaikkan iuran program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Dalam laman tersebut, Heri mengangkat kisah Mat Kosim, seorang disabilitas berdomisili di Bogor, Jawa Barat. Mat Kosim menunggak iuran BPJS Rp7 juta karena mengambil kepesertaan kelas 2 Rp51.000 per bulan bersama 4 orang anggota keluarganya. Persoalannya, lanjut Heri, cerita Mat Kosim juga banyak dialami rakyat miskin lainnya. Di sisi lain, BPJS Kesehatan beralasan kenaikan iuran untuk menekan defisit yang diprediksi bengkak hingga Rp28.5 triliun pada tahun ini. Sebab ia menilai akar persoalan defisit BPJS Kesehatan terletak pada pengelolaan yang amburadul. Ia mencontohkan tingkat kepesertaan aktif yang rendah, data kepesertaan yang tidak valid, timpang antara pengguna layanan dengan jumlah peserta, hingga sistem manajemen klaim yang masih buruk. Sederalun Stadion Hadi Murtala Lampineng nanti malam akan mementaskan big match pekan ke-19 Liga 2 musim 2019. Tuan rumah Persiraja akan adu kuat dengan mantan klub Liga 1 Sriwijaya FC Palembang, Sumatera Selatan. Pertandingan dua tim papan atas wilayah barat ini mengulang pertemuan 12 tahun lalu. Seperti diketahui dalam laga kompetisi divisi utama kala itu, Sriwijaya yang dilatih Rahmat Darmawan sukses mempermalukan Persiraja di Stadion Hadi Murtala Lampineng, tepatnya pada Minggu 15 April 2007. Sepasang gol Laskar Wong Kito julukan Sriwijaya FC dilesatkan dua bintang asal Afrika, Christian Lenglolo dan Anore Abiora. Ketika itu Azhari, Abdul Musawir, Khairul Matsuda, Samsul Bahri, Antonio Teles, Fernando, dan Robson sudah bermain maksimal, namun kekuatan Sriwijaya sulit untuk dibendung. Sebagaimana diketahui, tahun 2007 merupakan musim pertama Persiraja kembali ke pentas divisi utama. Setelah 6 tahun berkubang di kompetisi divisi 1, akhirnya lantak laju kembali promosi di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kembalinya Persiraja berkat jasa pelatih lokal Anwar. Padahal selama berwarawiri di divisi 1, Persiraja sudah mengontrak sejumlah pelatih syarat pengalaman semisal Parlin Siagian, Sinyo Aliando, hingga Ahmad Ipong Silalahi. Akan tetapi mereka hanya mampu membawa Persiraja sebatas lolos ke babak 8 besar. Pertandingan malam nanti merupakan pertemuan keempat Persiraja dan Sriwijaya. Dari 3 pertemuan sebelumnya, lantak laju harus mengakui kekalahan. Laskar Rencong di musim 2007 kalah dengan skor 0-3 di Lampineng dan 0-5 saat bermain di Stadion Jakabaring pada Sabtu 19 Agustus 2007. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 27 September 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.